halkani waa Washington lanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ugu dhigisitaan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kuruntu wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal oo subax wanaagsan waa subax axada bisha May waa 7 sanadka 2017 idaacadda subaxnimo ee saakana wasi wada jira waxaa halkan idinka soo jeedin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba xuseen barre aadan
qofka hadduu san caafimaadkiisii isagoo maraykan jooga uusan waxba daryeeli karaynin marka meesha u socotaba kolley Donald Trump waxa weeye jiha kale ayuu maraykanka u wadaa waana runtii wax aana looga baranin maraykanka.
Injineer Jibriil Afyare oo kamid ah jaaliidda Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ka waramaya walaaca ay Soomaalida Maraykanku ka qabaan aqalka hoose ee golaha Kongareska ee Maraykanka oo cod aqlabiyada ku meelmariyay xeer hakinaya ama laalaya ku dhaqanka hallanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaan Obamacare, warbixin ayaan idin kaydinaynaa.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad idaacaddayda subaxnimo aad ku maqli doontaan caalamka oo indhaha ku haya wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska ee saaka loo dareeray.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin amar kale ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha sare oo ka tirsan militariga dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa sheegay inay isla qaateen inay dib u soo celinayaan heshiiskii hore ee ay ugu talagaleen inay ugu hortagaan isku dhacyada diyaaradaha dagaalka ee dalalkaasi ee dulhaadaya hawada dalka Syria. Wararka soo baxay maanta labadan dal ayaa lagu sheegay in General Joseph Dunfer oo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Ruushka General Valery Kasimov, isla markaana ay isla qaateen in dib u soo celiyaan heshiiskaasi hore u dhaqan galay dhammaadkii sanadkii 2015. Labada sarkaal ee heerkoodu sarreeya ayaa sidoo oo kale isla falanqeeyey heshiiska dhowaan lagu gaadhay magaalada Astana ee dalka Kazakhstan, kaasoo dowladaha Ruushka iyo Turkiga iyo weliba Iiraan ay isla waafaqeen qorshe uu Ruushku soo jeediyey oo ahaa in hoos loo dhigo dhibaatada ka socota dalka Suuriya. Dowladda Mareykanka ayaa wadahadalladaasi u joogay goob jooge, balse kama aana qayb qaadan wadaxaajoodyada maadaama dowladda Iiraan ay qayb ka ahayd.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday haybta askarigii ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ee sida gaarka ah u toobar ee ku dhintay howlgalka ka dhan ah kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay dhowaan gudaha dalka Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan magaciisu uu ahaa Kyle Milliken, waxaana la sheegay inay dadiisu ahayd 83 jir, kaasi oo kasoo jeeday gobolka Maine ee dalkan Mareykanka. Wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan uu geeriyooday iyada oo diyaarad ka mid ah kuwa ciidamada Mareykanku ay askar Soomaali ah ku dejinaysay goob dhanka galbeedka xigta magaalada Muqdisho. Askarigan ayaa ah askarigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee ku geeriyooday gudaha Soomaaliya tan iyo sanadkii 1993.
subax wacan oo wanaagsan dhammaan tiimba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee v o a Washington. aqalka hoose ee golaha Kongareska waddanka Mareykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyay xeerka hakinaya amaba laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. xeerkan oo loo gudbiyey aqalka sare ee sanadka ee dalka Mareykanka, haddaba waxaa jira walaac badan oo la soo darsay dadkii ku tiirsanaa caymiskan caafimaadka ee Obamacare. jaaliyadda Soomaalida ee dalka Mareykanka ayaana ka mid a dadka arrintaasi walaaca ka qaba. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
wax ka bedelka ama laalista ku dhaqanka hanaanka caymiska caafimaad ee Obamacare ayaa ka mid ahayd ballanqaadyadii uu madaxweyne Donald Trump uu ku galay ololihii doorashada madaxtinimada. hanaankan caafimaad ayaa waxa uu ahaa mid ay ku tiirsanaayeen dadka danyarta ah iyo qoysas tiro badan. Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka ay u badan yihiin ee Minnesota, ayaa waxaa la soo dirsay walaac arrintaasi ku aadan, sida uu faahfaahinayo Injineer Jibriil Afyare oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka.
run ahaantii jaaliyadda Soomaaliyeed oo u badan jaaliyad muxuu ahaa qoysas ah badanaana haddana dad muxuu ahaa dad waaweynan ay ku jiraan aad bay noo sameynaysaa. runtii waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 1.2 million qof ee degan Minnesota ayaa maxuu ahaa ku jirtay Obamacare ama Affordable Care Act ee loo aqoon jiray. Dadkaas oo dhan aad bay u saameynaysaa, iyo weliba dadka maxuu ahaa naafooyinka ama disabled-ka ah aad bay u saameynayaan. Waana wixii ku kaambeen gareeyay madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisaba. Marka waxaanu anagu runtii ku la shirnay, la fadhiisanay, aanu biitina la qaadanay dadka Congresska noogu jira ee kasoo baxa Minnesota, ayaanu niri anagu waxaanu nahay jaaliyad runtii arrintan aad iyo aad kaga soo horjeeda inay saameyn doonto. In waxaanu ku daynay dadka anagu aan soo dooranay inay arrintaa ay iska hortaagaan ayna ka dagaalamaan. Wal haddaan tusaale ahaan kaaga soo qaado maxuu haweenka Soomaaliyeed iyo dumarka oo dhan arrintan aad bay u saameynaysaa, because dumarka bishiiba ama sanadkiiba mar laba mar bay waxay mari jireen wax la yidhaaho mammograms oo maxuu ahaa laga baari jiray cudurka kansarka la yidhaaho. Taas waa la joojiyey. Wax walba oo caafimaad aho dhinaca dumarka oo dhanna waa la joojiyey. For example, hadda halkan waxaa ku badan Minnesota ama Minneapolis caruur Soomaaliyeed oo lagu sheega cudurka autismka ah Obamacare way ku wagarin jirtay, waa la joojiyey. Haddaan ku soo qaato dadka disabled-ka ah iyo dadka waaweyn, muxuu ahaa arrintaas runtii aad bay u dhibtay. Hadda shirar baanu soo wadnaa iyo dadka inaan wacyigelino. Dad badan oo waxaa jira aanan runtii ka warqabin isbedelka weyn soo socda iyo dhibaatada ay Donald Trump iyo kooxdiisu ay dadka minority-ga ee muslimka iyo annaga Soomaalida haddaan nahay nagu hayaan. Waana la dagaalamaynaa intaanu muxuu ahaa dhihi xaqa aanu leenahay intaanu kasoo dhacsan karayno. Cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la yidhi ilaa iyo muxuu ahaa dadka incomekoodu yar yahay ilaa iyo 40,000, 50,000, 60,000 gaara runtii middle class-ka ah ama dhaqaalahoodu sabadnayn aad bay u saameynaysaa. Haddii qofka xataa uu shaqeeyo oo shaqadiisu ay ka bixiso laakiin incomekiisu uu yar yahay, ebel waxaa dhici jiray waxa la yidhaha subsidy ama kaabid waa la kabi jiray oo ka Obamacare ayaa kabi jirtay. For example, haddii aad u baahatid dental care waxa la yidhaha iyo ka hortaga cudurada maxaa faafa diabetes-ka saanadaa kugu sheegay oo kale iyo dhiigkarka iyo waxyaasoo dhan Obamacare ayaa kuwa garin jiray. Marka dad badanna way jiraan hadda cuduradaas runtii laga helay. Dhibaato weeye qofka hadduusan caafimaadkiisii isagoo Mareykan jooga uusan maxuu ahaa daryeeli karaynin. Marka meesha u socotaba kolley Donald Trump waxa weeye jiha kale ayuu Mareykanka u wadaa. Waana runtii wax aana looga baranin Mareykanka. Ilaa iyo 20 million Mareykan ah ayaa hadda Affordable Care Act ama Obamacare hoos yaalla oo qaata. Dadkaasna Soomaalidu way ka mid tahay, wayna saameynaysaa annagu maalgelyada weliba.
Sida muuqata waxaa xeerkan cusub uu saameyn ku yeelan doonaa qoysaska, gaar ahaan haweenka iyo caruurta ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda. Sidoo kale waxa uu aad u saameyn karaa dadka waayeelka ah ee xanaanada u baahan, sida ay tilmaamayso Fartuun Cilmi oo ah khabiir dhinaca caafimaadka bulshada ah kuna sugan gobolka Minnesota.
dhibaatada qeybta usugaris haddaan tusaale idinka siiyo ilmaha Soomaalida hadda waxaa ku badan jiradan la leeyahay autismka oo ilmaha wax u dhibta dhimirkooda iyo koritaankooda. Haddeertaan oo caafimaadka aan la jaranin ama aan dhibaatadan hadda soo gaartay inay soo gaarin, ayay Soomaalidu ilmahooda iyo waxay heli la-yihiin in caafimaadkaas in ay helaan ama access-ka ay u helaan ilmaha caddaanka ah oo jiradan oo kala qaba. Sababahana waxyaaba badan aan sabab kuna midabta koor dhaqankii iyo language-kii ama luqadii iyo dadkii dhakhaatiirtii oo aan ahayn dad dhakhaatiir Soomaaliya ama dhaqankeena aqoon already waxaa jira disparity ama already waa la kala duwan yahay. Tanna waxay sii bilaabaysaa marka inay ilmihii kabaso qaada autism ku dhacay ama dhimir daradu haysay ay totally ay heli waayaan in la sarugari. Sababta tahay saa u ogtahay sharcigan wuxuu lugta ku dhuftay in dadka already ama dhibka qaba ama ha ku dhashaan ama ha ku dhaco in dadkaasoo kale inay lagu daray oo gooni loo wareejiyo inaan heli karin daaweyn saxa ama caafimaad kaar oo dhakhaatiirtu ay ku daaweyn karaan cunugan. Sababta ilmaha autismka qaba ama dhibaatada ku dhashay waxay u baahan yihiin ilaa intay ka dhimanayaan keer khaasa in Soomaalidana jiradan aad bay ugu badan tahay. Marka taasi waa mid example oo dhibaato keenayso hooyada Soomaalida ama uur kale ama ilma haysata oo keligeedana daqaalu aad buu ugu yari oo dowladdu ay ku tirsan yihiin. Haddii dowladdu ku tirsanaato dadka wax ka mid ah daqaalihii guriga soo galay, kii kale oo cuntada ay ka qaadanayeen, caafimaadkana number one uu ahaa. Haddii caafimaadka la jaro ama carqalada ay gasho, taasna dhibaatooyin baa kasoo gaaraysa. Marka communitygu waxaa u maleysaa weli arrintaasu si fiican looma fahmin. Marka wacyigelinaan bilaabayna haddii ilaahay, waxaan sugaynaa aqalka sare waxa uu sameeyo. Dadka waaweyn oo Soomaalida waxay saameyn kartaa waxaan dhibaatadii dagaalkii wixii dhacay jirooyin aanan aqoon jirin ma dadkii waaweynka hadda wada haysta. Sakarowgii, cudurkii macaankii baa ku dhacay, diikar baa ku dhacay. Ciladan iyo dhaqan isbedelista waxaa umaleysaa jirooyin badan ayaa dadkii wada haya. Oo kaarkii caafimaadka haddana dhibaatadii ka keensiina waxa waaye in aynan helaynin in keerkii u baahnaayeen ama taxadarkii u baahnaayeen. Waxay kaloo leeyihiin meelo lagu hayo dadka waaweyn oo seniors daycare ay dhahaan, amaba specific khaas wax oo lagu saacidayo noloshooda kor loogu qaadayo. Waxyaabahaas dhan hadday noqon lahaayeen meesha nursing home-ka ama dadka hayo kale, waxyaabo badan 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 oo faa'iidooyin hadda u leh waayeelka waxaa laga yaabaa in hadda otidii sharciyan uu lugta ku dhufto ama meel cilaa kusoo dhacaan ama taxadarkii iyo keerkii hore u helaayeen 50% ay hoos u dhacdo.
Xeerkan ayaa ah mid iminka hor yaala aqalka sare ee sanadka ee Mareykanka, waxaana socda dhaqdhaqaaqyo dhinaca bulshada rayidka ah oo la isku dayayo in lagu hakiyo mashruucan xeer ee muranka dhaliyey.
Xuseen Baraadan uu inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd aqalka sare ee golaha Kongareska dalkan Mareykanka oo cid aqlabiyada ku meelmariyay xeer hakinaya amaba laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadkii loo yaqaanay Obamacare.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Faransiiska waxaa saaka loo dareeray codbixinta wareega labaad ee doorashada Faransiiska, taasi oo warbaahinta caalamku si weyn u hadlayso. Haddaba wararkii u dambeeyay doorashadaasi ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu ka wareystay Qadar Axmed Xasan oo ah saxafi Soomaalida ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Laba xubnood ayaa tartamaya Marine Le Pen oo wadata midigta xisbiga midigta Folk Front National iyo sidoo kale Macron, Emmanuel Macron oo isaguna wata xisbiga En Marche. Labadaasaa tartamaya oo kasoo gudbay wareegii labaad, una soo gudbay wareegii ugu dambeeyey oo 12 xubnood. Markii hore 12 musharax ayaa tartamayay, labadooda isku soo haray. Saakaana laka ay kala baxay doonaan maanta, kala bixi doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. Codbixintu waxay bilaabmi doontaa 8 subaxnimo, waxaanay dhammaan doontaa 8 fiidnimo. Isla 8 fiidnimo markay saa u dhammaatana natiijada waynu ognahay haddii Ilaahay ka dhigo.
Khadar, marka labadan xubnood ee hadda isku soo haray ee Le Pen iyo waliba Macron ayaa tartamaya, islamarkaana wareegan ugu dambeeya saaka doorashada ku loolami doona ee dadku u kala codayn doonaan, maxaa say u kala horeeyaan amaba marka loo daraso ama laga hadlo, maxaan ku yidhaahdaa ololayaashii soo sameeyeen iyo waliba natiijadii hore wareegii hore soo wada galeen, siday doorashada ay u kala muhiimsan yihiin amaba ay u kala horeeyaan natiijooyinka marka lagu eego doorashada iyo waliba waxyaaba ay ku ololeeyeen?
Aad baad umahadsan tahay. Natiijadii hore 12 musharax markay ahaayeen media laga soo daayay iyo jaraydada ay qoreen, runtiisii saxaday noqotay sondaashkii ama aftidii la qaaday. Saddexdii xubnood ugu horreeyay baana kaalinta saddexaad soo galay oo Macron uu ku ahaa, Marine Le Pen kaalinta labaad ahayd, kaalinta saddexaadna François Fillon uu ahaa. Sidiisi la-eg aftida iminka ilaa iminka aynu hayno, labadan xubnood ee tartamaya waxaa horeeya Emmanuel Macron. Habeenkii Jimcaha aftidii debate-kii ama doodii la qabtay, runtii waxaa ku guuleystay oo aada ugu horeeyay Macron oo ka horreeyay Marine Le Pen, iyaduna hoos bay u dhacday, maaragtay taageeradeedii hoos bay u dhacday. Markaa 36 iyo 73 boqolkiiba 36 buu isagu ilaa iminka saxaafaddu sheegaysaa, iyadana 73 bay sheegaysaa. Laakiin haddana saxaafaddu waxay leedahay natiijada rasmiga waxaa la ogaan karaa un marka ay dhammaato codbixintu ay dhammaato.
wayay in geesta kala hadayno eegna qadar in doorashadii maanta loo dareerayay dadweynuhu codayn doonaan in habeen hore kale waxa soo baxay warar sheegaya in nidaamkii ama bahanaankii doorashada ee musharaxan loo badinayo doorashadii uu horeeyay Macron in la jabsaday ama la hagreeyay in iyada taasi maxaa laga soo saaray samaxay ka bedeli kareysa ama ba ay saameyn ku yeelan kareysa in arrimaha doorashada iyo waliba codaynta saa ka dhacaysa
in cabsi fara badan baa jirtay hore iyo in kaba marka runtii telefishinada waxay ka sheegayaan in aad ay xoogaha u ilaalinayaan oo qodyahan dee u gaarka ah ee ku shuqulkaday inay si gaara indhaha ugu haynayaan ruushka iyo saameynta uu doorashada ku yeelan karo marka waa cabsi jirta oo runtii ay aada looga baqaayo weeye
de madaxda adduunku ishay ku haysaa waddanka Faransiisku wuxuu ka mid yahay wadamada saameynta kule dunida amaba miisaanka culus kule iyadana madaxweynihii hore waddankan Mareykanka Barack Obama waxa uu ka hadlay doorashada ka dhacaysa waddankaasi Faransiiska dabcan sidoo kale waxaa la tilmaamayaa inuu taageero u muujiyey musharaxaasi Macron markaad eegto dadweynaha ku dhaqan waddanka Faransiiska ee codaynaya iyo weliba doorashadaasi iyada taasi ma noqotay mid hadalhaynteeda iyo weliba saameynteeda ku yeelatay amaba ku yeelan karta
wax weyn bay u tiri kartaa inuu oran karnaa message-ki ama fariintii uu soo diray Obama uu soo diray Macron ee uu ku taageerayay wax badan bay u taraysaa marka la aragto media-ha iyo baraha bulshadana runtii dadyowga Faransiiska ayaa aad u kala jeediyeen clip-ki ama video-gi uu soo duubay Obama uu soo duubay oo leh maqsi Obama ama wadmaasan tahay Obama sida aad u taageertay Macron marka sidoo kale Obama oo kaliyana maaha waxa taageeray madaxweynaha imika xilka haya François Hollande ayaa taageeray oo shacabka u sheegay oo la hadlay oo yiri hala taageero si aan u badbaadino Faransiiska weyn inuu taageeraa Macron waxa taageeray xisbigii kaalinta laba saddexaad galay musharixiisii François Fillon oo isaguna taageerayaashiisi ugu baaqay inay taageeraan Emmanuel Macron Emmanuel Macron runtii isaga laftigiisuna uu mahadceliyey Obama fariintii uu soo diray fidiyowga ahayd uu mahadceliyey isaguna uu soo maaragtay uu soo jawaabay sidoo kalena Emmanuel Macron ta aadka runtii indhaha loogu hayo ee uu jeediyey khudbadiisii ku jirtay waxaa ka mid ahayd inuu yiri haddii ay maanta qabsato Marine Le Pen haddii qabsato waddanku wuxuu gelayaa dagaal sokeeye marka waxaan ugu baaqayaa shacabka Faransiiska inay taageeraan isbedelka oo ugu jeedo inay aniga ay taageeraan marka runtii taageero fara badan buu haystaa laakiin natiijadu
adigu maansanyahay Khadar Axmed Xasan oo jooga magaalada Paris ee dalka Faransiiska uu rumeeyay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc.
Subax wacana wanaagsan ayaa dhegeystayaal markale idin leenahay dhammaantiinba waxaad la socotaan VOA Washington. Waxaa goor dhaweyda lagu soo gabagabeeyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka si lagaga hadlayay sida Soomaaliya loogu heli karo biyo nadiif ah oo looga badbaadin karo abaaraha iyo weliba cudurrada ka dhasha. Haddaba waxaa shirkaasi ku sugnaa wariyahayaga VOA-da Maxamuud Basacade oo la kulmay qaar ka mid ah dadkii shirkaasi ka soo qayb galay. Warbixintan ayaanu nooga soo diyaariyey.
Waxaa goor dhaweyd magaalada Minneapolis lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay sida ugu habboon ee Soomaaliya loogu heli karo biyo nadiif ah isla markaasina looga qodi karo ceelal taasi oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ay u arkaan inay tahay tan kaliya ee looga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya ee ka jira geyga Soomaaliya. Waxaa dhinacayga jooga aan jeclahay arrimahaasi inaan ka wareysto Ibrahim Cali Jaamac oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan isla markaasina maamula hay'ad la yiraahdo Caawi nolol oo ah hay'adda iyadu kulankan soo qaban qaabisay. Isaga ayaan jeclahay marka hore inuu ii sharaxo waxa ay kaga gol lahaayeen shirkii Caawi ay halkan ku yeesheen.
Aad iyo aad baad mahadsantahay. Waxaan uga go'an lahayn sidii waddankeenii xal waara oo dhibaatadan abaarta looga hortageyn sidii loo heli lahaa. Annagu waxaanu dhalinyaro isabaabushay oo hay'ad sameeyay waddanka Mareykanka sharci garaysan Help Life Foundation baa Ingiriisi lagu dhahdaa Soomaalina Caawi nolol bay ku noqonaysaa. Waxaan doonaa sidii long term solution loogu geyn lahaa waddankeenii, sidii ceelo loogu qodi lahaa, sidii caruurta u dhimanaysa biyo la'aanta ama biyaha wasakhda markay cabbaan u dhimanaysa, sidii naftooda loo safe garayn lahaa. UNICEF tu waxay sheegtay 55% inaanay dadkeenu aanay haysan 100% shan konton inaanay haysan biyo nadiifa. Marka taasana damaqday insha Allah waxaan rajaynayaa inaan xalka waddanka geyno.
Marka idinku waxaad qorsheynaysaan aad doonaysaan biyaha nadiifka in lagu helo oo la sameeyo oo la sameynayaa maxay
waxaan doonaa inaan equipment-ki ama qalabki bi lagu qodayay ciyaalasha inaan helno markaan qalabka aan helno aan wadankii geyno qaybta labaad waxay noqonaysaa dadka aqoonta u lahaa sidii loo heli lahaa marka biyaha waxay noqonay waa si fudud baa loo soo saar karay hadii aqoontina la helo qalabkiina la hayo marka waa very easy in la soo saaro biyo oo dadkeena ay cabaan dadkeena reer guuraagi
maadaama adinku aad tihiin hay'ad Soomaaliyeed oo gobolkan ka jirta dalkeena ka shaqeysa haddana waxaad doonaysaan ay yihiin in ceelo la qodo miyey jirtaa wax ceelo aad wali ka hirgelisay gudaha dalka Soomaaliya
ha way jiraan waxaan ka hirgelinay sida gobolka Sanaag oo kale waan ku hirgelinay ceel baan ka qodnay run ahaantiina ceelkaas wuxuu wax ka taray dadkii degmada ku noolaa hore way u guuri jireen markii abaartu dhacday laakiin sanadkan may guurin marka taasa noo tilmaantay way aragnimadaas noo tilmaantay in wax badan la bedeli karo hadii isku tashi la sameeyo
waa tahay sidoo kale waxa iyaduna halkan joogta oo aan jeclahay inaan iyadana dareenkeeda wax ka weydiiyo gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah dadkii iyaguna kulankan ka soo qayb galay walaal adigu markii hore magacaaga ku bilaabaya waxaad iga warantaa sida uu barnaamijkani la doonayo dalka Soomaaliya deegaamada abaaruhu wali bay ku dhufteen in biyo nadiif ah loogu helo sida aad shakhsiyan u arkayso barnaamijka kasoo qabgalkiisa
magacayga waa Qadisha Aadan Cabdi waxaan ahay dhalinyarada magaalada degan oo maanta kasoo qayb galay isku imaashahan marka aniga fikradeyda waxaan daneensanahay inay waxaan wax muhiim ah tahay oo intii markasta loo ordaayo gargaar iyo caawin in la sameeyo kahortag abaaraha oo la dhiso waxyaabaha dhismooyinka iyo ceelasha iyo biyaha iyo waxyaabaha seeso sida looga hortago diyaar loogu ahaado markay dhibaato imaadaan oo dadkan u helaan biyo nadiif ah oo dadka badanaa cudurada waxa ku ridaayo oo baahida badan iyo dhibaatada qaxay waxa keenay waxa way la'aanta waxa ugu muhiimsan nolosha markay hay'adda halkan waxay ku gar waxay dadka ogala talinayaan ama ay ka raadinayaan caawimaad waa in waxay la tahay in xoog la siiyo maalna la siiyo caawimaadna la siiyo taageero weyn la siiyo warkana dadka badan kood la gaarsiiyo sida kahortag aan u yeelano oo markasta gargaarka iyo ororadka la yareeyo oo si fiican loo dhiso wadankeena
kuwaasina waxay ahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyagu ka mid ah dadkii halkan isugu yimid ee doonayay in Soomaaliya gurmadka abaaraha ee had iyo goor la sameeyo lagu bedelo kahortag iyo waliba kayd loo helo biyaha Soomaaliya oo uu arkaan inuu yahay waxa kaliya ee looga badbaadi karo soo noqnoqoshada abaaraha faraha badan ee geyiga Soomaaliya ka dhaca Maxamuud Mascade VOA Minnesota
waagaaga wariyahayaga Maxamuud Mascade aad buu maadsan yahay waxa dhageysteen warbixintan iyo waliba warbixinadii ka horreeyay baad ku dhageysanaysaa idaacadda subaxnimo ee ka imanaysa magaalada tan Washington
aad ii maadsan Mascade laakiin marka la wakan Maxamuud Mascade inuu socodsiyo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha
kooti waxaanu wareysan dhigisteyal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gurigeeda Etihad Stadium ee magaalada Manchester kula ciyaareysa Crystal Palace oo kasoo boqoshay magaalada London ayaa shan iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City goolashan shanta ah shan ciyaariyahan ayaa kala dhaliyeen waxaana ugu magac dheer ciyaarihanka kooxdanu ay ku duusho ee David Silva oo maalmahan dhaawac ku maqnaa haddana kasoo laabtay sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaariyahan Vincent Kompany uu ka mid ahaa kuwa goolasha dhaliyay waa kabtanka kooxda Manchester City waxaana ciyaariyahankan oo lagu tilmaamo laf dhabarka difaaca ee kooxdu ku taagan tahay uu dhowrkii sano la soo dhaafay la daalaa dhacayay dhaawacyo isdaba joog ahaa hase ahaatee haatan waxa uu muuqdaa inuu ku soo noqonayo kambanigii la yaqaanay isla markaasina waxa ay kooxda Manchester City haatan dareemaysaa in difaacoodu uu soo wanaagsanaanayo maantana kulamo xiiso badan oo dad fara badan oo ciyaaraha kubadda cagta ka faalowday ay sugayaan ayaa waxa ay dhexmarayaan kooxa Liverpool iyo Southampton iyo waliba kooxda kubadda cagta Arsenal oo gurigeeda magaalada London ku soo dhaweeyneysa kooxda Manchester United macallimiinta Manchester United iyo Arsenal waa Jose Mourinho iyo Arsene Wenger ayaa ah laba nin oo aan isjeclayn marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta isla markaasina macallinka Arsene Wenger wali waxa uu la yahay kulan ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska in uu ka badiyo Jose Mourinho. Jose Mourinho waxa uu sheegay in uu ciyaarta uu la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal aanu ciyaartoydiisa laf dhabarka u ah iskaga qasaarin doonin maadaama sida uu yiri kulankaasi isaga aanu wax macna ah u fadhiyin. كوحدة سبورت سيون إيو كوحدة كالأيه الأسبارة مصر وكتر سانويال كدالك إسبينا كل هذا قوة دحمري سبورت سيون إياه هالي إبار كوبا ديسي أليتك مدريد ترتا لك أي بار إيو كومرتي عساهاتي كوحدة كوبا دعاكت إي بارسلونا وكل هذا قلع يارتي فلا ريال أيها قيبتي هوري عيارتها سيوحي لبادكو عطو كالنستين لبي هال ووحا كسر ريسي قولاشا كوحدكو بادا عكتي بارسلونا عياريها ليون الميسي أيها دقيقدي وقودن بيسي قوبتي هورانا قول أصحيحي كوحديسة بارسلونا ساعتي قيبش دمارك لسوسو النوضي لويس سواريس يميسي وريغورا دليي أيها أفري حالك دي نتيجة دي عيارتها سيوكسو قبا قبودي كوحدكو بادا عكتي ريال مدريد وقالان هذا العياري سيقوش بارسلونا كعريسان ayaa waxay 4 yeebar kaga badisay Granada ciyaarihanada kala yiraahdo James Rodriguez iyo Alvaro Morata ayaa min laba gool u kala dhaliyeen kooxda kubada cagta ee Real Madrid xidigahan ayaa iyagu ah xidigu aan boos rasmi ah ka haysanin kooxda kubada cagta ee Real Madrid asaate markasto ay helaan fursad la mid ah tii xalay way ka faa'iideystaan oo goolasha iska ma qasaariyaan waxayna macallin Zinedine Zidane saarayaan culays ah in uu boos uga raadiyo ciyaartoydiisa 19 ka ah ee kulamada adag uu ku tashto dhigistaan xubinta ciyaaraha ee saaka ee caalamkan waa nageynta tan iyo kulan dambe waa mas'uuliyad la sidaayay
waagaag dhigistaan maxamed mus'ad mar labaad buu mahadsan yahay waxa uu noo soo codsiinayay xubinta ciyaaraha ku dhigaysanayseen VOA Washington haatan gabagabadii idaacadda ayay ku sii saqaynaa aan Xuseen Barre aadan oo studio ay ugu heliyaa kooxda qodob kamida wararka adduunka ku yigu waweena
مثلا شروع وزارة غشانديق امريكنكا ايه شعاكا قادهي حيبتا اسرقي كتر سماع ادامادا امريكنكا ايه سيداقارك او توبرن ايه كودنتي هاولقل كرنانا قوحد الشباب او قد عاي قدها سوماليا وزارة ايه شاكتي نسرقان مقعيسوها كايل ميليكن وحان الله شاكي ان ايدا ديسو احيد سيدير استنجير كاسو جيدا قبل كمين ايه دالكن امريكنكا
waagaag xuseen aad u mahadsan yahay dhageystayaal aynu kana soo noqonay wararka iyo waliba ciyaaraha iyo waliba warbixinada kala duwan aan dhinaciisa kaalmaha heesaha aynu jaleecno aan idii soo qabto Ibrahim Garab yare iyo waliba waaye waaye iyo waliba heesti balwo بلوي هاي بلوي واي واي وليبا ولي وليبا فنانكي إبراهيم قرب يرى دقيستيال وحي إذا عد حي هستاسي قبل قبوت هاي إذا عد إذا سوح لمدك لسعوتين لا تاب سوماليقية في او اي او اي سيبو ذي تريد لسعوتينيين حسين برادني وليباني وعبد الحكيم محمد شروع تانية تنو إذا عدن إذا عد تكتي سوي من دون نوافرتك قلب نموحنيتك يتقينا سيدا ايو نبت قليو
إلا عدك وعيان سلايين